Berdindu eskolara aurreratuko gara. Honetan egunetan jakin izan dugu, berdindu eskolan eta zerbitzuan 640 kontsulta inguru jaso izan zirala igazko urtean LGTBI pertsonen taldearen inguruko zerbitzua da eta hainbat lan egiten dau. Besteak beste 2400 irakasleri hainbat aholku luzatu utzien eskola honetatik, informazioa eta orientazioa emoten da bestea beste zerbitzu honetatik, eta baita familieri bebai. Esan dugu moduan, 640 kontsulta jaso izan dira Euskadi mailan, eta laster baten bate egingo dugu, Ander Prolegaz, bera berdindu eskolako teknikaria da, eta berak esango dizku zelako lana egiten da ben, eta gaur egun kolektibo honen egoera, eta kolektibo honen egoera, eta jasoten diran baita deiak eta zelakoa diran, eta zer dan gehien kezkatzen deutziena. Bere alagoaz, bat egitera uste doia telefonoaren beste kaldean daukagula, Ander Prol, egunon eta ondo etorria.
Kaixo, egunon, libe, eskerrik asko.
Bueno, berdindu eskole, hortik hasiko ara. Zelako eskolea da eta zer eskaintzen dozue? Eusko Jaurlaritzak sortutakoa da, ezta?
Bai, bueno, berdindu eskolak da berdindu zerbitzuaren azpitalde bat. Berdindu zerbitzua da Eusko Jaurlaritzaren LGTBI plus arreta zerbitzua. Eta pues alde horretatik arreta egiten zaie pues EAEko edozein LGTBI pertsona edo hauen inguruan bizi diren senidea familiak ezagunak edozein duda atentzioa behar izan ez gero edo aholkularitza behar izan ez gero ba berdindutik kudeatzen da. Honen barruan esan bezala berdindu eskolak kokatzen da eta berdindu eskolak batez ere hezkuntza eragile guztiekin lan egiten du. Hau da, ikasleekin, irakasleekin eta familiekin. Ikasleekin eta irakasleekin formakuntzak egiten dira, eta irakasleekin ere, baina baita ere familiekin, aholkularitzak egiten ditugu, berdina. Pues, aniztasuna eta pues, LGTBI kolektiboaren ezagutzak pues, eskoletara eratzeko.
Zelako deiak jaso izan dozu ez orain arte zerbitzu honetan, ze uste dut gainera emakumezkoak gehiago dirala erabiltzen da benak, ez da?
Berdindu pertsonak bulegoetan egiten den arreta horietan bai gehiengoa, osea eskaera gehienak emakumeenak izan direla. Ikastetxeetatik, berdindu eskoletatik hartzen ditugun, edematen ditugun aholkularitzak edo jasotzen ditugun kontsultak, batez ere dira irakasleenak edo familienak, ba, trans kolektiboari zuzenduta, orokorrean, ikusten dutelako pues, beharra dagoela ikastetxe horretan LGTBI-fobia edo transfobia lantzeko, edo familia edo trans pertsona horren zen ideak, pues, aholkularitza nahi dutela, pues, realitatea ez ezaguna egiten zaielako, edo horrelako kontsultak batez ere jasotzen ditugu.
Bueno, eta kontsulta horren artean, batez be dira gazteak, ez da? Nora ezean dagozanak eta kontsulta gehien egiten dabezanak. Zelako kontsultak izaten dira orokorrea?
Ba, berdindu eskoletan jasotzen ditugu kontsultak, batez ere esan bezala, ba hori, egia da oraindik homofobia dagoela nabaritzen dugula, hau da orientazioaren, desiaren orientazioaren inguruko zalantzak eta bar, baina gutxiengoak dira. Gehien bat jasotzen ditugunak izaten dira trans kasu bat dagoelako, nerabe trans bat, adingabetu trans bat, armairutik irten nahi dagoela, edo arazoak dituela pues, gelako onarpenarekin, edo igual esan bezala pues familia nahi duela lagundu, ez? Adingabetu hori edo nerabe hori, baina ez dakit zelan, ez du inoiz entzun zer den trans izatea edo hau kolektibo hau existitzen denik, orduan pues guraso batzuentzat bai dela pues holako sorpresa esango dugu, ez? Beraien ez jakintasunetik. Orduan gu gure aholkularitzetan eta formakuntzetan batez ere saiatzen garena irakasleekin eta familiei trasladatzen, pues la seida sumesu bat lehenengoz, ze beraien nahi beraien nahiak edo pues dituzten
zalantzak edo, ezta?
Bai, dituzten zalantzak edo, pues laguntzen diegu hoiekin.
Mhm. Era guztietako, bueno, esan duzu hor, ezta, gehiena, ba bueno, familiak ere, ba bueno, belako sustoa hartuko dago, ezta, kasu horretan, eta hor laguntza alde bietara joan beharko dago, ezta, bai familiei eta baita pertsona horrei zuzenduta.
Bai, pertsonarekin batez ere hitz egiten dugu, azkenian bera delako erdigunea kasu honetan, ez? Deitzen badigute zentro batetik nabaritzen dutelako edo ikasle batek esan dielako laguntza behar duela bere genero identitatearekin, ba orduan joango ginateke eta bueno, gure lan egiteko era normalian izaten da ba hori lehenengo bileratu bat irakasleekin, gero agian beharrezkoa izan ez gero familiakin, aholkularitza bat bebai zehazten da eta pizka bat horrela funtzionatzen dugu eta ikusten baldin badugu edo zentroak nabaritzen baldin badu gelako egoera agian ez dela proposa aniztasuna pues gizartean aurkitu aldiren aniztasunak onartzeko pues transfobia edo intzuten dituzten komentarioen gaitik, orduan bai askotan eskatzen dute formakuntza hori ikasleekin bebai egitea.
Uh-huh. 68 zentrotan eman dozu zerak, ez da formazioak?
Bai, hori da.
Uh-huh. Eta zer muguz joan da? Zeran hartzen da beze formazio honek, ondo?
Orokorrean bai. Orokorrean oso ondo hartzen dira, oso pues valorazio positibo bat beti egiten dugu, ze egia da aniztasunaren gaia zentroetara heldu dela eta lehen aipatu dudan bezala orientazioaren inguruan geroz eta gehiago dakigu eta egia da geroz eta aniztasun gehiago ikusten dugula geletan, baina ez aniztasun lehen baino aniztasun gehiago dagoelako, baizik eta orain pues askatasun gehiago dagoelako hori azke espresatu alizateko. Hala ere oraindik bidea geratzen zaigu eta bai egia da zentro batzuetan edo klase batzuetan suertatzen zaizkigula pues egoera latzak edo bai ikusten dugula batez ere transkolektiboari zuzenduta pues transfobia handia nabaritzen dugula.
Mm-hmm.
Ez ezagutzatik datorrena, estereotipoetatik, komunikabide batzuetan edo telezil batzuetan edo sare sozialetan antzeman dituzten estereotipoak bebai oso errez barneratzen dira kolektibo batzuen inguruan. Orduan, bueno, gure lana normalean formakuntzetan beti izaten da hauei heltzea eta lantzea, lanketa bat egitea, pues hau ulertzeko sexualitatearen aniztasunaren barruan pues normala dela hau guztia, ez?
Mm-hmm. Edo zenbautan ere, zeuk esan duzu moduan, geletan tonelako kasuren badauenian eta beste lagunen aldetik izango da, ezta? Diskriminazio hori etortzea.
Bai, a ber, egia da irakaslei klaustroetan bebai horrelako formakuntzak, aniztasunaren inguruko formakuntzak ematen ditugula. Baina batez ere kolektiboa aurkesteaz aparte, eta aniztasuna guztia, seksualitatearen aniztasuna guztia aurkesteaz aparte, gehien bat zentratzen gara errekurtzoetan. Ez, zer egin, pues ikasle batek aipatzen baldin badit, pues ez dela cis edo ez dela hetero, eta zelan lagundu aldiot, ez? Orduan, pues juridikoki zerrementak ditugun, berdin dutik zelan lagundu naldogun, beste elkarte batzuen laguntza egon daitekela, material pedagogikoak banatzen ditugu gaiarekin erlasionatuta. Baina zuk esan bezala, geletan sartzen garenean, batez ere heldu behar diogunari da horri, transfobiari ez ezagutzari. Egia da, geroz eta gehiago, debateak ematen direla jakin minaz. Eta ez hainbeste bazterketaz edo mine egiteko gogoz. Hau da, orokorrean debateren bat suertatzen baldin bada gela baten barruan, identitatea edo orientazioaren inguruan, normalean da, pues kaletik entzun dituzen komentarioak edo zalantzan jartzeko. Orduan alde horretatik oso valorazio positiboa egiten dugu, ze, pues azkenian hausnarketa eta pentsamendu kritikoa oso erreminta baliotsuak dira, pues ditugun aurre iritzi eta estereotipo hoiei aurre egiteko. baina bai egia da sumatzen dugula noizbeinka, jarraitzen dugula ikusten batez ere mutil batzuen partetik, neska batzuk bebai, baina gehien bat izaten da mutil taldetxo txiki bat hartu dituela muturreko diskurtso batzuk. Sareetan eta komunikabide batzuetan edatzen diren muturreko diskurtso batzuk gaia honi dagokionez. Orduan bai aurkitzen ditugula estereotipo horiek errepikatzen dituztela erresistentzia moduan. Azkenian errezagoa da niretzat ez ezaguna den errealitate bati kritikatzea edo beraiek esaten duten moduan, gazteek esaten duten moduan ez, broma bat besterik ez da. Pues broma bat egitea ez ezaguna egiten zaigun errealitate bati hau ulertzen saiatzea baino eta hau errespetatzen saiatzea baino. Lan gehiago suposatzen du, beraz, pues beraiek privilegio horretatik, ez, kuestionamendu ezaren privilegio horretatik, pues saiatzen dira borrokatzen horren aurka. Esan bezala gutxiengo bat da. Mm-hmm. Ez dugu zertan gauzako betu dira, esan bezala, lehen eta aurrera goaz. Baina, bueno, etorkizunera ditugun erronkei begira, pues, hortik bat egon alko litzateke.
Uh-huh. LGTBI plusen talde horretan edo, pertsona honekiko zer esango zeunke gaur egun Ander. Aurrera pausuak emondo guzala, gizarte aprobe sensibliagoa dela, ala atzerakuntzan gagozala.
Bai, nire ustez aurrera egin dugu. Nire ustez aurrera pasuak eman dira, eta aldaketa egin dugu. Feminismoak asko lagundu du emakumeen alduntzean, eta gaur egun gazte emakumeetan eskato oso aldunduta ikusten ditugu geletan. Eta horrek pues, asko laguntzen du, mezu batzuk trasladatzen, edo esan bezalako komentarioei aurre egiten. Batzuetan guk ezitzaiok ez ditugu ez da azalpen batzuk eman behar, ze klaseko norbait badago azalpen horiek eman aldituena badakielako jagaian. Eta lehen ez genekagun hainbeste informazio gaiaren inguruan, orduan norbaitek estereotipatuagoa zen edo aurreiritziren bat azalaretzen baldin bazuen gelan, agian hau zuen erantzunik, orduan beste ezagutza maila berdintzua sekaten ikasle batzuk, mezu horiek antzematea edo helaraztea, edo ikustea normal bezala, pues errezagoa zan. Gaur egun aurre egiten zai horrelako komentarioi, iagela guztietan badago jendea aurre egiten diola, ikasleak daude pues bere ongi nahi guztiarekin nahi dutela pues gauzak aldatzea, ez, eta niztasunaren babes hori trasladatzea, eta mm-hmm. Orduan nire ustez bai, osea, aurrera egiten ari dugu, eta asko nabaritzen da berdindu formakuntza jaso osteko zentroetan, pues zelan eskertzen diguten, ez, laguntza, eta askoten ez bakarrik irakasleak eta familia, baizik eta ikasleak beraiek, incluso LGTB kolektibokoak ez direnak, pues eskertzen digute, asko gustatzen zizkiela gure formakuntzak, eta batez ere hori, pues babestuta sentitzen dira.
Mm-hmm. Amaitzeko, Ander, gure entzuleen artean, bat ama badago, zalantza mordo bategaz, ez dakizela, zuk esan duzu moduan, armarriotik urtetako bilurredeko eskolan ez da sentitzen gustora, zelako aulkua, emango zeuskio, nora deitxu behar deu, zelan zuzendu behar da zuen gana?
Ba, edozein berdinduko web horrian sartuz gero, ora aurkituko lituzke gure telefono kontaktu guztiak, Instagram kontua eta Facebook kontua baditugu, eta horrela arazte ditugu egiten diren bulegoetako informazioa, eta pues, egun garrantzituetan bebai egoten ditugu gure aldarrikapenak eta mezuak, eta edozein pues Bizkaikoa, Gipuzkoakoa edo Arabakoa izan da, hiru hiriburuetan, bai Bilbon, bai Donostian, bai Gasteizen, bulegoa daukagu, orduan. Edozein dudatarako, edo edozein laguntza eskeetarako, edozein pertsona, pues animatzen dugu ona deitzera, edo gure bulegoetara hurbiltzera laguntza eske.
Ederto baten, Ander Prol, berdintasun eskolako teknikaria eta sesologoa. Eskerrik asko, guri artean izatearen. Urrengo batera arte.
zuri libe.
Agur.